Pyhää kaikille. Tämä on hyvin mielenkiintoista nähdä tällainen joukko ihmisiä edessä. Ja kun tätä kaikkea nyt katselee, niin muistuu mieleen, jos minä sain sen sanoa, vuonna 1932 oli Jyväskylässä sellainen viikko, jota sanottiin saarnaajain viikoksi. Ja sinne kertyi sen tähden, kun heinäkuussa on vaikea pitää maalla kokouksia, niin sitten saarnaajat piti vapaa viikon. Ja minäkin tulin Pohjanmaalta polkupyörällä Jyväskylän asti sille viikolle. Ja minä olen sanonut sitä herätyksen penikaksi, sillä seuraavana vuonna jo täytyi olla vähän lupa muillekin tulla kuin saarnaajille. Yleisö vaati, etteikö sinne muitakin uskovaisia saa tulla. Ja seuraavana vuonna oli jo muita. Ja siitä alkoi tämä, mikä nyt jatkuu tänä päivänä tällaisena konferenssina, jota on ollut jo vuosikymmeniä. Ja sen tähden minä olen nähnyt tämän konferenssiajatuksen aivan siitä penikkaviikosta asti, josta se alkoi. Ja meidän on hyvä täällä olla. Olemme kuulleet hyvin paljon kirkasta Jumalan sanaa. Minun on ollut hyvin mieluinen kuunnella, kun oma elämäni vanhenee ja siitä tulee aikanaan sitten se kaikkien yhteinen loppuselvitys, joka tulee pois jääminen. Mutta kun näkee, että nuorempia voimia tulee tilalle, uusia voimia, niitä mielellä siunaa, niitä mielellä kuuntelee ja hyvin mielellä minä suon sitä, että tämä joukko kasvaa aina vaan enempi ja enempi. Ja toivon erikoisesti, että työmiehet myöskin lisääntyy. Se on yksi Jeesuksen esittämä rukousaihe, että rukoilkaa Elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä Elon korjuuseensa. Ne tulee hänen lähettäminään, kutsuminaan ja voiteleminaan ja sillä tavoin sitten sitä työtä tullaan jatkuvasti tekemään. Minulla on ajatus, josta minä haluaisin nyt tässä puhua. Se on sellainen ajatus, kun sanotaan, että Jeesus tulee pian, oletko valmis? No kyllähän tämä ajatus on hyvä ja se kysymys, että oletko valmis, mutta jos se asetetaan siihen, että se on jonkun ihmistunteen määrä olla valmis, joku sellainen meistä lähtevä tunne tai vaikuttama, niin se on hyvin vaarallinen ja heikko asia. Siihen täytyy tulla varmempaa pohjaa tähän valmiuteen, kun Herra tulee. Me aina ajattelemme, että se on hyvin suuri hetki, kun Herra saapuu, ja se on suuri hetki. Mutta jos me jätämme tämän varmuuden sen hetken osalle vain johonkin heikkoon omien tunteisiin ja sellaisiin, niin silloin on huonosti asiat. Mutta Raamattu puhuu kyllä tästä ja antaa tähän tukea lujasti. Ja kun minä olen nyt sanonut, että siinä on sellainen heikko kohta, että jos ihmiset omalla voimallaan yrittää sitä valmiutta pitää, niin se ei ole oikein pätevää, se ei ole lujaa. Mutta Raamatussa on sellaisia sanoja, jotka tämän asian meille vahvistaa. Ja meidän on muurattava oikein luja muuri tämän sisäisen elämän ja pelastusasian ja lopputuloksen ympärille, että saamme seistä oikein turvallisella mielellä ja kaikessa rauhassa. Ja minä luen täältä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta sellaisia kohtia, jotka tähän asiaan antaa myöskin vastauksen ja jotain muualtakin sitten vielä. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Se on Jeesuksen sana. Ja tämä, jos olet tullut Jeesuksen tykö ja joka tulee hänen tykönsä, niin siihen paikkaan pannaan nyt tänä hetkenä sellainen luja suoja, muuri tai suojus sen kokemuksen ympärille. Minä en heitä ulos. Voitko uskoa Jeesukseen tässä kohdassa? Jos uskoit siihen, että synnit on anteeksi, niin usko se loppukin, että ei hän heitä ulos. Hallelujaa! Tähän pystytään jo aivan kuin vapauttaa itsemme seisomaan lujalla kalliolla. Minä en heitä ulos. Toinen ajatus on, olen tullut taivaasta, en omaa tahtoani tekemään. Jeesus tiesi sen, että hänellä on joku lähettäjä, joka tahtoo hänet lähettää tänne maailmaan, ja hän tuli tekemään sitä työtä. Ja minun lähettäjäni tahto on se, siis Jeesuksella oli tunto, että hän ei ole omalla asiallaan, vaan hän on lähettäjän asialla taivaasta tullut tänne maan päälle, ihmisten keskelle. Ja lähettäjän tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään. Taas on jälleen uskovaisen sielun vastakääntyneen ja vanhemman uskovaisen sydämen eteen sellainen luja muuri tässä, jonka suojaan me saamme käydä. Minä en kadota yhtäkään, vaan herätän hänet viimeisenä päivänä. On turvallista uskoa, jos uskoo ensin, että olemme tulleet hänen tykönsä ja saamme pelastuksen, niin uskoa se jatkokin, että minä herätän hänet viimeisenä päivänä. No minkä takia sitten tähän viimeisen päivän herätyshetkeen, joka on se Jeesuksen tuleminen, asetetaan hyvin harmaa kysymys, sellainen hatara kysymys, oletko valmis? Kyllä se valmius täytyy olla, mutta se ei perustu siihen, että mitä ihminen sanoo, mitä ihminen tuntee, vaan miten on tästä asiasta kirjoitettu. Tälläkin kohdalla kirjoitukset pitää paikkansa. Voi kiitos olkoon Jumalalle. Pietari kirjoittaa sellaisen sanan ensimmäisen kirjeen, ensimmäisen luvun 13. jakeessa, että tämän otan tähän. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa traittiit, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. On olemassa armo, jonka me saamme, kun tulemme pelastukseen, saamme synnit anteeksi. On armo, kun saamme täytyä hengellä ja parantua jostakin sairaudesta ja vaikka mitä tarpeita me tarvitsemme, niin se on aina armoa, kun me saamme sitä kokea. Mutta kun Jeesus tulee, niin silloin tarvitaan aivan toisenlainen armo, sanotaan, että pankaa täysi toivo siihen armoon, joka silloin annetaan teille. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupet, olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon. No mikäs armo se on, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä? Pelastuskokemuksessa, oi ihana, Jumala tarjoaa, ota pelastus, saat synnit anteeksi. Hengenkasteen odottajalle Jumala tarjoaa, ota hengenvoima, saat hengen täyteyden. Nämä mielellä uskotaan, mutta hyvin mielellä sitten kun Jeesus tulee, miten sitten käy? Se on se kysymys, oletko valmis? Mutta pankaa täysi toivo siihen armoon, joka teille silloin annetaan, hänen ilmestyeksesi. Minä olen joskus kuvannut sellaisella asialla, joka sopiiko näin konferenssissa kuvata, semmoista yksinkertaista asiaa, miksei se sovi. Kun uskonelämäkin on sitä tällaista, että on joku suomalainen poika mennyt Amerikkaan, saanut siellä hyvän toimeentulon, mutta äiti jäi Suomeen. Ja kun on toimeentulo ollut hyvä, niin sieltä tulee kirjeitä äitille ja siellä on joku dollari. Ja äiti saa ostaa maitoa, leipää ja maksaa puuvuokrat tai huoneenvuokrat ja muut. Ja saa näitä niillä dollareilla sitä. Ne on niitä. Ja tällä lailla elättää siihen asti. Mutta sitten eräänä päivänä tuleekin sellainen kirje, jossa ei ole dollareita, vaan on lentolippu. Ja sillä lentolipulla ei saa maitoa, eikä piimää, eikä leipää, vaikka menisi kauppaan. Mutta kun menee lentoasemalle ja menee ovesta sisälle, niin mummu lentää yli Atlannin. Toiset dollarit elätti siihen saakka, kun lähtö tuli. Ja Jeesuksen armo elättää meitä siihen saakka, kun lähtö tulee. Mutta minä sanon koko helluntai kansalle, että sinä päivänä, kun tulee lähtö siihen, sitten sinne ikuisuuteen, niin silloin loppuu ne armon lähetykset, jotka antaa meille tätä ajallista elämää. Mutta pankaa täysi toivo siihen armoon, joka teille silloin tarjotaan. Ja se vie meidät pilvien toiselle puolelle. Se on jotain ihanaa kokea sellainen matka loppujen lopuksi tähän ihanaan uskovaisen vaellukseen. Täällä on ollut mukava vaeltaa ajassa uskon tiellä. Minäkin olen ollut jo kymmeniä vuosia ja enkä valita ollenkaan sitä. Herra on ollut hyvä ja näin on jokaisen kokemus muidenkin. Mutta kyllä se on ihmeellistä tietää, että meille vielä tarjotaan siihen loppulähtöönkin sellainen armo, että aivan erikoinen armo sitä varten. Ja sen tähden me saamme pukeutua siihen tunteeseen, että ei tässä tarvitse vavistella eikä pelätä sillä tavoin, että mitenköhän tässä käypi lopuksi, kun me saamme panna täyden toivon siihen armoon, joka meille silloin tarjotaan, kun hän ilmestyy. Ja se on ihmeellinen armo, joka silloin annetaan. Me olemme nyt näiden sellaisten armojen vaikutuksissa, jotka tätä ajallista elämää meille elättää, mutta on ihmeellinen kokea se armon vaikutus, jota emme ole vielä kokeneet, mikä on silloin, kun Jeesus Kristus tulee. Tämä on jotakin ihanaa. Ja jos me otamme sitten vielä kolossalaiskirjeestä 3. luvusta sellaisen kohdan, joka näyttää, minkälaista se lähtö sitten tulee olemaan. Kyllä meille uskovaisille on paljon hyviä lupauksia. Täältä on mukava lukea, näitä on hyvin mieluinen omistaa. Ja kolossalaiskirje 3. luku sanoo tällä tavalla näin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Ihmeellinen yhteys jo tänne. Jeesus meni isän oikealle puolelle, mutta meillä on jo sellainen yhteys, että me saamme sitä elämää rukouksen kautta etsiä joko ylhäällä. Olla yhteydessä hengen kautta siihen elämään, johon Jeesus jo meni. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Kiitos Jumalalle, että meidän sydämen kiinnitys on jo sinne ylhäälle. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Ei tämä tarkoita maallista elämää kaikissa hyvässä oikeudessa, mutta se on sitä, mikä on kiellettyä tässä maailmassa. Sillä te olette kuolleet. Onpa mukava nähdä kuolleita ihmisiä noin paljon istumassa. Hallelujaa! Kuolleille on hyvä puhua. Ne ei pane vastaan. Mutta tämä kuolema on sitä kuolemaa, josta roomalaiskirje puhuu, että olette Kristuksen kanssa haudattu kuolemaan. Niin kuin Kristus kuoli kerta kaikkiaan pois synnistä, niin tämä meidänkin kuolema ja teidän kuolema, meidän kaikkien yhteinen kuolema, saa olla saman nuotin mukaan laulettua kuin Jeesuksesta, minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Ja voi jos nykyajan helluntaikansasta ja sen vanhemmista ja sen nuoremmista voisi tämän sanoa samalla tavalla kuin Jeesuksesta, että minkä hän kuoli, se hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Ja kun me olemme hänen kanssa kuolleet, niin meillä täytyy olla samanmakuinen kuolema, saman sisältöinen kuolema, kerta kaikkiaan pois synnistä. On ihana julistaa synnille oikein tuomiota ja ulos häätöä sydämestä ja hengellisestä elämästä ja kaikesta. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kätkeminen tarkoittaa jonkun aarteen ottamista ja panna tarkasti talteen johonkin säilytettävään arkkuun tai johonkin, missä se säilyy. Semmoinen tavara, joka on hyvin kallista, niin se kätketään johonkin. Sitä ei pidetä missään vaatenaulakoissa ja köykäisesti häviävissä paikoissa, vaan se kätketään, pannaan sinne ja lukko päälle, että se pysyy. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus, meidän elämämme, ihmeellinen johto tässä Jumalan sanassa puhuu meistä ja Kristuksesta, sitten puhuu nyt jo Kristuksesta meidän elämänämme. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, no mitähän silloin, tässähän nyt on se arkakohta, että oletko valmis. Minä oikein pysäytän sinut tähän kohtaan, sillä täältä minä en sitä epäile. Enkä tämän sanan kautta myöskään julista sinulle semmoisia pelon vavistuksia, että oletko valmis. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Se hetki on kirkas päivä, kun Kristus ilmestyy. Ja kenestä on kysymys? Meistä uskovaisista. Kun hän ilmestyy, niin hänen silloin ilmestymme hänen kanssaan kirkkaudessa. Voi mikä tuleva päivä. Miksi minä tätä päivää niin pelkäisin, kun se on näin varmana ja ihanana tähän uskovaisen eteen asetettu. Ja myöskin siellä Korintolaiskirjeen 15. luvussa ensimmäisen kirjeen sanotaan viimeisen 15. luvussa ensimmäinen Korintolaiskirje. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Mieli pysähtyä hetkeksi ja sanoa, niin kuin Aadamin kuolema on painannut meihin ja koko ihmiskuntaan hyvin voimakkaan lain. Se on kuoleman laki, se on synnin laki ja se on himojen laki. Se on väkevä laki, jonka Aadami kuolemallaan painoi tulevaan sukupolveen, joka hänestä lähti. Se on hirvittävä laki. Niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Samalla lailla, kiitos olkoon Jumalalle, että vaikka Aadam teki pahaa, niin Jeesus teki vielä paljon enemmän hyvää ja kumoaa sen kaiken. Jeesuksen kuolemassa kumotaan Aadamin paha teko jokaisen kohdalla uskon kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan. Järjestys on tässä ylösnousemuksessakin. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja kun sinne taivaaseen mennään ja näitä asioita hoidetaan, niin Jumala pitää omaan järjestykseen. Ja sen tähden täällä sanotaan näin, jokainen vuorollaan. Ei siinä tupita, eikä tungeksita, eikä mennä jonossa toisten eteen. Niin kuin Joensuussa kerran oli, pankista jaettiin jotakin ja minäkin menin jonoon, niin yksi nainen tuli takaa ja tungeksi sinne eteen. Ja koko rivi sanoi, että ei. Ja sitten hän sanoi, että ei hänellä olekaan sille luukulle asiaa, mihin te jonossa menette. Ja sitten annettiin hänen mennä ensimmäiseksi, kun ei hänellä ollut samalle luukulle asiaa. Mutta kun tultiin sisälle, niin hän ensimmäisenä juoksui sille luukulle, mihin se jono meni. Mutta minä vaikka olin uskovainen, olin niin paljon häijy vielä, että minä menin sanomaan siihen luukun lähelle, koko riville, että nythän se on tällä luukulla, vaikka sanoi meille, että hän ei mene samalle luukulle, niin koko jono työnsi hänet kaikkein viimeisemmäksi. Mutta tässä Raamatun asiassa on ihmeellinen asia, että jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Me saamme odottaa siihen saakka, mutta Jeesus meni edellä juoksijana, hän meni edellä. Mutta siinä on selvä järjestys tässäkin. Niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan. Vuoro täytyy olla esikoisena Kristus. Ja me suosimme ja iloitsemme siitä, että tällainen on hänelle etuoikeutettua, koska hän on meidän pelastamme. Sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Tähän joukkoon minäkin haluan lukea itseni. Ja sinäkin saat lukea, että Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Tämä on meille ihmeellinen kokemus kerran saada kokea sitä ja maistaa. Ja me saamme olla tässä kaikessa oikein levollisia ja onnellisia siinä, että me saamme kokea tällaista, mikä on näin. Otan hebrealaiskirjeestä vielä tähän lisää, kun sanotaan, että mikä on meidän osuutemme tässä uskon elämässä. Vanha liitto otetaan täällä ensinnä esille ja sanoo siitä, että sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, joka voidaan käsin koskea, joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn. Se tarkoitti vanhan testamentin ilmestystä. Ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettako vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Se oli kyllä valtava kokemus, kun laki annettiin ihmisille, ja siellä oli sellaista Jumalan tuntua, että niin oli hirmuinen se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Oli se lainantaminenkin sellainen voimanäyte Jumalalta, että Mooseskin, Jumalan valitsema mies, niin sanoo vapisevansa sen kokemuksen ja näyn edessä. Mutta meistä sanotaan, kiitos olkoon Jumalalle, vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö. Onpa mukava nähdä täällä konferenssissa Sionin vuoren asukkaita. Elävän Jumalan kaupungin taivallisen Jerusalemin tykö. Tämä on jo jotain ihanaa, että meidän uskon elämämme sisäinen kokemus on jo vienyt meidät siihen tähän päämäärään niin lähelle, että sanotaan, että me olemme jo käyneet sen tykö. Siellä on asukkaita, mutta samalla yhteydellä, kun pääsimme Jerusalemin tykö hengessä uskon kautta taivalliseen valtakunnan ja kaupungin tykö, niin siellä on enkeleitä, niin sanotaan, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Se nähdään jo aivan kuin etukäteen yhtenä asiana, että me olemme kerran perillä siellä. Se on niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan erästä asiasta, että se on tapahtunut, vaikkei se ollut vielä tapahtunut, mutta minä olen ensimmäinen viimeinen, minä olen alku ja loppu, se on tapahtunut. Kun sanotaan, niin se loppu otetaan heti siihen. Aivan niin kuin sellaiseksi, niin kuin joku kutsuu jotakin kylää ja sanoo, tule meille vaikka ensi torstaina, niin sanotaan, minä tulen. Niin siihen voi sanoa, kättä päälle, no se on tapahtunut asia. Se vaan sitten kokemuksessa koetaan perästä. Mutta se on jo valmis asia, joka menee määränsä päähän. Te olette juhlajoukon ja taivaassa kirjoitetun esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Meillä on tällaista seuraa. Kerran Akseli Puhakainen, nuoret ei muista, mutta vanhat muistaa saarnaa, ja siihen aikaan, kun minä olin nuori. Hän sanoi, että monet uskovaiset sanoo, että on niin yksinäinen. Mikä yksinäinen? Kymmenien tuhansien enkelien ympäröimänä. Mikä nämä taivalliset asiathan meitä ympäröi. Niin, ja sen tähden ei me voi olla mitään yksinäisiä, kun tällainen on meidän ympäristö, ympäröivä voiman. Taivassa kirjoitettu esikoisten juhlajoukon. Siellä on suuret juhlat ja ne on jo kirjoitettu sinne nimeen, kutka siellä on. Jeesuskin sanoi, että ei siitä iloita, että riivaajat on alamaisia, mutta siitä, että nimi on elämänkirjassa. Se on myöskin pelastusvarmuutta. Ei tarvitse sanoa, että onko valmis, kun nimi on elämänkirjassa. Herra toimii sen nimen perusteella. Ottaa sinne, kun vaan me pidämme huolemme, että me kulje niille teille, mitä ei meidän ole kulkeminen. Ei sellaisille. Ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Voi kiitos olkoon Jumalalle, nämä on niitä taivaan rikkauksia, jotka ympäröi meitä, joihin me olemme uskon kautta jo käyneet sisälle. Sitä voisi olla, että no miten sitä nyt voi sitten tyhjästä pitää kiinni, uskolla ja sillä lailla. Mutta esimerkiksi, jos joku saa lottovoiton vaikka miljoonan, otan nyt esimerkin tähän, niin ei se ole vielä hänen kädessään, mutta hän uskoo sen voiton ja elää jo aivan kuin sen voiton hurmassa. Nyt sinä hetkenä, kun kuulee sen, että hän on saanut miljoonan voiton, niin silloin puutteet lähtee niin kuin riivaajat Samarian kaupungissa huutaen, koska tulee sellainen. Ja kuitenkin sinä olet vielä aivan yhtä tyhjin käsin, ei se ole vielä sinun käsissäsi se voitto, mutta sinä elät sen voiton hengessä. Halleluja! Eikä minullakaan vielä taivas ole käsissä, taskut on vielä, käteni on vielä taskussa. Ja tämä maallinen elämä lähelle, mutta minä elän uskossa näissä asioissa. Ja silloin on sydämessä, silloin on lähellä. Jumalalle olkoon kiitos. Taivassa kirjoitetun esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö on kaikkien Jumala. Ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Jeesuksen veri on ihmeellinen voima. Minä kerron yhden elämäni miellyttävimmän kokemuksen, joka kuuluu niihin parempiin kokemuksiin, kaikkiin parhain. Olin nuori uskovainen, olin Kokkolassa silloin työssä. Ja uskoin pelastuksen ja uskoin anteeksiantamukseen. Oli ensimmäisiä viikkoja uskon tiellä. Mutta eräänä päivänä jollakin lailla minulle tuli semmoinen tunne, että onkohan minun kaikki syntini anteeksi. Tällaista ainakin minulle tuli, en tiedä tuleeko muille. Ehkä jollekin on tullut, että on jotain epäilyksen henkiä siihen tullut. Ja minä menin ravintolaan ruokatunnilla, tilasin perunasopan, maksoin, jätin lusikan koskematta. En voinut syödä, koska tämä asia minua kiusasi niin paljon, että onko minun syntini sittenkin kaikki anteeksi. Ne, mitä minä olen tunnustanut ja tunnustamattomia, ja koko elämä on syntiä, niin onko tämä nyt sitten niin täydellinen anteeksiantamus? Se oli kysymys. Ja minä, se oli niin paljon kysymys, että jätin kokonaan ruoan syömättä siihen pöydälle. Ja lähdin tämän kysymyksen kanssa kadulle kävelemään. Se oli melko hankalia askelia olla sellaisen tunteen kanssa matkalla. Mutta kun olin päässyt muutaman kymmenen metriä siitä ravintolasta kadulle. Ja kävelin sellaisella painavalla tunnolla, että onkohan ne kaikki minun syntini anteeksi. Niin selvästi, niin kuin olisi kasettikone minun rinnassani, ei ihminen voi paremmin sanoa kuin Jumalan henki voi sanoa ihmiselle. Kun sydämelle sanottiin selvästi siinä kadulla käydessä, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Voi valtava vapauttava tunne. En usko, että Kokkolan kadulla on köykäisemmillä tossuilla kävellyt kukaan, kun sinä aamupäivänä minä kävelin, hippasin työmaalleni, kun kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Voi mikä valtava kokemus. Oli hyvä, jos olisi otettu äsken valokuva tuossa, kun niin kuin kadulla kuvataan toisia, minustakin on kuvattuna, ja sitten taas hetken perästä olisi kuvattu, niin tuntisiko samaksi kuvaksi, samaksi mieheksi. Toinen tulee raskain allapäin, ja toinen tulee melkein kuin taivaaseen lähössä. Ja mikä sen sai aikaan? Pyhä Henki välitti minulle Kristusta. Pyhä Henki toi minulle Jeesuksen veren siinä kadulla käydessä. Kokkolan kadulla käydessä minä olen saanut maistaa Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Ja vielä minä sanon siihen, mitä silloin tunsin. Se oli niin väkevä se uskon kokemus siihen sovitusvereen ja siihen armoon, että tuntui, että minun tunnustamiset, mitä minä tunnustan, niin se on pikkusta tomun hyttysen ininää siinä itse pelastusasiassa. Vaikka minä tunnustan ja on tunnustettava synnyt, niin se ei tee ratkaisua, vaan usko Jeesukseen tekee ratkaisun. Se on pelastus, kun uskoo Jeesukseen. Voi kiitos Jumalalle. Ja voi mikä vapauttava tunne oli minun sydämessäni, se oli sitten todella sellainen tunne, että en minä tiedä miten sitä osasi oikein kävelläkään kadulla, kun oli, tunsi sen, että Jumala julisti hengen kautta minulle synnit anteeksi veren kautta. Oli mieluinen kulkea. Voi kiitos Jumalalle. Tällaista on uskon tiellä. Ja kun tätä tietä saa kulkea eteenpäin uskossa ja on saanut kulkea, niin se aina vain, Raamattu sanoo, että se kirkastumistaan kirkastuu, kunnes täyden päivän saa. Se on jo alusta saakka jotain. Ja minä olen ajatellut, miten Jeesus teki valmista työtä aina. Kun hän sanoi, että joka tulee minun tyköni, minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minä nuorena uskovaisena joskus sitä en oikein ymmärtänyt, että miksi siihen pidet viimeinen päivä vetää heti. Kun joka minun tyköni tulee, niin minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sanoo monta kertaa, 4 kertaa samassa luvussa. Mutta mulle selvisi eräänä kertana, Jeesus tarkoitti, että kun hänen tykönsä tulee, niin hän antaa sellaiset eväät, että ne vie perille asti. Sen tähden Jeesus uskalsi sanoa, en tiedä uskaltaako nykyajan saarnaajat sanoa sitä, kun vastakääntynyt antaa elämänsä Herralle, että tämä avaa sinulle taivaan portit. Ja näin pitää sanoa ja saa oikeuden sanoa. Jeesus sanoi 4 kertaa samassa puheessaan, joka hänen tykönsä tulee, hän herättää sen viimeisenä päivänä. Se tarkoitti, nyt kun sinä tulet minun tykösi, minä en väliaikaisesti hetken ajaksi eikä koeajaksi ollenkaan sinua pelasta, vaan perille asti. Ja halleluja, jos tänä päivänä tässä huoneessa joku tulee uskoon, niin sinä tulet perille asti sen uskon tulemisen. Ei siitä ole kauan, kun oli konferenssi tällä samoilla alueilla. Tuolla puhuin kentällä erään veljen kanssa. Siihen viereen tuli joku nainen Raamattu kädessä. Minä huomasin, että hänen tarkoittaa puhua, ja kun minä lopetin veljen kanssa puheen, niin sanoin hänelle, että jos hänellä on asiaa, niin saa puhua. Hän avasi Raamatun ja luki sieltä paperista. Siellä ja siellä paikkakunnalla oli Raamattuviikko. Raamattuviikon pitäjänä oli Otto Koivukangas. Raamattu tunnin aikana minä tulin uskoon, nimeni on se. Ja pani kirjan kiinni ja lähti kävelemään. Minä sanoin, kiitos, on hyvä kuulla perästä päin tällaisia. Hän halusi sen ilmoittaa. Mikä enhän minä ketään pelastanut. Mutta katos, Paavali sanoi, että hän on tehnyt työtä, en minä vaan armo, joka on minun kanssani. Armo tekee työtä. Se voi tänä päivänä pelastaa, kuka sen tietää. Evijärvellä kerran joku nuoren näköinen nainen tuli ja tarjosi kättä. Minä sanoin, että onko hän uskovainen. Kyllä. Milloin te olette tulleet, kun minä jo paikkakunnan uskovaisia tunsin, kun olin muutaman päivän ollut. Minä olen tämän kokouksen aikana tullut. Enkä minä sanon, että ei voi tulla, pitää olla ne heluntalaiset temput. Käsi ylös, sitten pitää jättäytyä, sitten pitää panna polvet mutkalle ja sitten rukoilla ja siunata. Minä vaan annoin kättä ja sanoin, Jeesus, seunatkoon. Ja jätin sen pelastajan pelastamana, joka hänet pelasti minun kokouksen aikana. Ja tämä oli rouva Kivikangas, Matti Kivikankaan rouva, jonka poikia taitoi olla Helsingin Saalemissa, jos ei ole täällä konferenssissakin. Lääkäri ja tuomari ja mitä ne on. Niin se oli tämä Kivikankaan rouva, joka tuli uskoon. Siinä. kokouksen aikana. Ja minä jätin sen semmoisenaan, kun oli Jeesus pelastanut. Kerran joku huusi minulle kokouksen lopusta, tai kokouksen aikana mies, kun puhuin Pohjanmaalla satampana vastaankin puhujalle. Että kuinka pyhä luulet olevas, kun minä puhuin, että saa synnyt anteeksi. Minä sanoin, että kysy Jeesukselta, kun hän on sen työn tehnyt, niin hän tietää. Ja. No niin, nyt minä jätän teidät armon sanan haltuun, Herran armoon ja siunaukseen. Ja Jumalan henki tekee työtä näissäkin juhlakokouksissa. Kukapa tietää, mikä on se työn paljous, mitä Jumalan henki tekee täällä joukossa. Monelle sellaista, joka ei tule koskaan meidän toistemme tietoon, eikä tarvitse tulla. Se tulee vain ylhäällä tietoon ja omalle itselleen. Aamen.
Rukoile vielä meidän puolesta.
Rukoillaan yhdessä. Me saamme rukoilla taivaan Jumalaa, iän kaikkista meidän isäämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä, joka istuu hänen oikealla puolellaan ja on meidän syntiemme sovitus. Jopa niin paljon sieltä luvataan armoa niin evankeelisesti, niin kuin Johannes kirjoittaa, että vaikka me tekisimme syntiä, niin meillä on vielä puolustaja isän tykönä, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Siinä on laajuutta syntien sovituksessa koko maailmassa, koko maailman leveydeltä. Voi, minä olen toisinaan vedonnut Jeesukseen. Sinä annoit minullekin anteeksi minun syntini siinä suuressa syntien sovituksessa. Enkä minä epäile, että minun takia tarvitsee kuolla erikseen, vaan Jeesus kuoli kerta kaikkiaan pois synnistä yhdellä kertaa, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Kiitos olkoon taivallinen Isä, että sinä olet meitä siunannut tänä päivänä ja nykyaikana ja elämässämme ja vuosikymmeninä. Herra, tämä joukko todistaa sitä, että sinun armosi on ollut liikkeellä Suomenkin kansan keskellä, nuorten ja vanhojen keskellä. Ja Herra, kuinka monet voisivat todistaa siitä ihmeellisestä työstä, jota sinä teet. Isä taivallinen, sinä teet Jeesuksen nimessä ihmisessä sitä pelastustyötä. Ja kiitos Jeesu, että kun sinä pelastat meidät, niin sinä olet sanonut, että joka sinun tykösi tulee, niin sinä herätät viimeisenä päivänä sen. Ja sinä viet silloin perille asti. Sinä et pelasta meitä välille eikä vähäksi aikaa eikä koeaikaan. Että jos siitä tulee jotakin, niin sitten jatketaan pelastusta, mutta jos ei siitä tule, mitä ne jätetään kesken. Herra, sinä pelastat viimeiseen päivään saakka, joka sinun tykösi tulee, niin sitä ei kuolema vallihte, ei synti enää vallihte, vaan se on joutunut sinun armokäsittelyysi. Ja sinun käsittelyssäsi on isän tahto täyttymässä, että joka isä on sinulle antanut, sinä et kadota yhtäkään, vaan herätät heidät viimeisenä päivänä. Ja isä iloitsee sinä päivänä siitä tuloksesta, mikä on sinun poikasi työn tulos, Golgatan ristin kummun kautta. Oi kiitos Jeesus, että kuolit ristillä meidän edestämme ja koko maailman edestä. Ja puelta meitä tällä voimalla ja auta niin, että me saisimme voimaa ja intoa viedä tätä sanomaa orjille vielä tässä maassa, synnin orjille. Vapauttaa niitä, julistaa vapautta orjamaassa. Orjien keskellä sinun nimesi kautta. Kiitos, että sinun veresi vapauttaa kaikesta synnistä ja puhdistaa ja sinä puetat uuteen elämään. Kiitos sinun pyhälle nimellesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.